kelinglar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunini qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimiylarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kechagi kun mavzusini takrorlab o'tamiz. Islom mohiyatini to'liqroq tushunishga bo'lgan intilish xususida imkon qadar bilganlarimizni aytdik. Biz amalni ixlos ila bajara olsak, so'ngra insonlarni Alloh uchun yaxshi ko'rsak, undan keyin esa iymon halovatini totishga intilsak, undan so'ngra islom so'zining tushunchasini idrok ila fahmlasak, keyingi ishlarga ham xotirjam o'ta olamiz. Bugun ana shunday insonga xotirjamlik ulashuvchi 6-chi vazifani o'rganamiz.
Oltinchi kun mo'minlarning go'zal axloqlarini o'rganaylik.
Bir insonni tasavvur qilaylik. U oddiy odamlar singari yashardi. Yaxshi yashash uchun mehnat qilardi. Do'stlari bilan suhbatlashishni, ishdan bo'sh paytlarida sport bilan mashg'ul bo'lishni yoqtirardi. Hayot shu tarzda kechardi. Bir kuni u tasodifan yelkasida qattiq og'riq sezdi. Yurak xastaligi uning hayotidagi hamma narsani ostin-ustun qilib yubordi. Ta'til rejasi, qurilish oxiriga yetmagan ishi, do'stlari bilan 1-2 haftadan keyingi mo'ljallangan futbol o'yini. Lekin u uydan chiqayotganda mutlaqo xotirjam edi. Bilardiki, inson hayoti davomida boshdan ko'p mashaqqatli onlarni kechiradi. Tasodifan yuzma-yuz kelganda dahshatli ko'ringan har qanday holat faqat mu'minning ko'zi bilan qaralgandagina go'zallik va xayriyat manbayiga aylanadi. Chunki mu'minlar barcha mashaqqatlar Alloh bergan imtihon ekanligini yaxshi biladilar. Aslida hodisalar aksiga ko'ra ulkan go'zallikka to'ladir. Ehtimol inson o'sha onda bu go'zallikni idrok eta olmas, lekin hamma narsa hikmat bilan yaratilganligiga iymon keltirmoq va shu haqiqatga ko'ra harakat qilmoq lozimdir. Har bir insonning bolalik davridanoq ulg'ayib to o'z yo'lini topguniga qadar olam jahon rejalari bo'ladi. Maktabni tugallab yaxshi bir ishning etagini tutish, mol davlat sohibi bo'lish va hokazo. Ammo voqea hodisalar hamisha ham insonlar rejalaganidek bo'lib chiqavermaydi. Aytaylik, sog'lom bo'lib ko'ringan kimsa bir onda yo'q og'ir xastalikka yo'liqmasligiga yoki ishdan uyga qaytar chog'ida biror falokatga duch kelmasligiga kim kafolat bera oladi? Yoxud misqollab yig'ilgan mol dunyo, deylik garovga qo'yilib bir zumda boy berilishi ham mumkin. Insonlar esa hayotda duch keladigan bu kabi ko'rguliklarni turlicha qarshilaydilar. Umuman olganda agar voqeliklar xohlangan tarzda yuz bersa, unda inson uchun mas'uliyatli yumushning o'zi qolmagan bo'lardi. Odamzod toki manfaatiga zid keladigan biror hodisa bo'y ko'rsatmagunicha ezgu amallar sohibi bo'ladi. Biroq manfaatiga putur yetadigan kutilmagan hodisalarga duch kelgan hamono vaziyat o'zgaradi. Kayfiyat norozilashadi, xatti-harakatlar shakkoklanadi. Hodisalarning ahamiyatiga ko'ra isyonkor harakatlar yanada jiddiylashadi. Falokatlar nega aynan mening boshimga tushyapti? Umuman bu ko'rguliklar qayerdan paydo bo'ldi o'zi singari xayollar, fikrlar insonning miyasini chulg'ab oladi. Holbuki inson o'zi uchun xayrli va go'zal sanalgan narsalar aslida dunyo va oxiratda zarariga xizmat qilishi mumkin. Yoki aksincha, yomonlik xayol qilingan hodisalar fayz barakat va halovat olib kelishi mumkin. Bularning barchasi Allohning irodasidir. Siz xohlang, xohlamang, yaxshi yoki yomon bo'lib ko'ringan barcha hodisalar Allohning izmi bilan ro'yobga chiqadi. Alloh kim uchun nimani ravo ko'rsa, o'sha narsa bo'ladi. Baqara surasining 216 oyatidan hujjat keltiramiz. Sizlarga yov bilan jang qilish farz qilindi. Vaholanki u sizlar uchun yoqimsizdir. Ehtimol, sizlar yoqtirmagan narsa aslida o'zlaringiz uchun yaxshi, yoqtirgan narsalaringiz esa aslida yomondir. Alloh bilur, sizlar esa bilmassizlar. Inson dunyoga kelgan kunidan e'tiboran duch keladigan yaxshi yomon har bir hodisa Alloh tomonidan yaratilgandir. Dunyo turmush tarzini olamlarning yagona hokimi bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo idora etadi. Koinotdagi har bir katta kichik voqea hodisa qo'qqisdan yuz bermaydi. Gul tasodifan ochilib so'lmaydi. Inson ham dabdurustdan tug'ilib to'satdan vafot etmaydi. Shuningdek, hech bir kimsa o'z-o'zidan kasal bo'lib qolmaydi. Voqeliklar Alloh tomonidan maxsus belgilangan va ular inson hayotidan batartib o'rin olgandir. Bu haqiqat Qur'onda quyidagicha bayon qilinadi. G'ayb yaxshi ishlar kalitlari uning huzuridadir. Ularni o'zidan o'ziga bilmas. Yana quruqlik va dengizdagi narsalarni ham bilur. Biror yaproq uzilib tushsa uni ham bilur. Yer zulmatlari qanidagi urug' bo'lmasin, hovli quruq bo'lmasin, hammasi aniq kitob, Lavhul Mahfuzda yozilgandir. An'om surasi 59-oyat. Muhimi insonning ana shu haqiqatni anglab yetishidadir. Chunki har bir narsa o'z taqdiri bilan yaratilganligini aqlan anglab yetgan insongina hayotining har daqiqasini xushnud yashaydi. Bu iymoniy tushuncha hodisalarga yaxshilik nazari bilan qarashni va voqealardagi hikmatlarni ilg'ashni nazarda tutadi. Boshga tushadigan yaxshi va yomon barcha kechmishlar Alloh tomonidan insonning qismatiga bitilgandir. Yashalgan hayot asli sohibi uchun eng xayrli umr guzaronlikdir. Ba'zi bir nozik holatlarni e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Mol-mulkni ozaytirib sinash. Aksar insonlarning hayotdagi asosiy maqsadlaridan biri badavlat bo'lishdir. Bunday kimsalar mol-mulkka beadad hirs qo'yadilar. O'z muddaolariga erishish uchun esa nomatlub yo'llardan ham tap tortmaydilar. Chunki ularning fikricha moylik ustunlikni ifodalovchi qudrat manbaidir. Bu toifa vakillari g'ani zotlarga alohida hurmat nazari bilan qarab, odamlarga faqat shu nuqtai nazardan baho beradilar. Dunyo ne'matlariga cheksiz muhabbat tuyg'usi Qur'onda shahvoniy hirs sifatida ta'riflanadi. Odamlarga ayollar, farzandlari, uyum-uyum oltin kumushlar, samanotlar, chorva va ekinlarga nisbatan mehr qo'yib ziynatli qilib qo'yildi. Bular aslida dunyo hayotining o'tkinchi matohidir. Allohning huzurida esa bundan chiroyli joy jannat bordir. Oli Imron surasi 14-oyat. Mol-mulkka ega bo'lish hissi odatda hadik tuyg'usini ham yetaklab keladi. Bu boylikni yo'qotish xavfidir. Holbuki erishilgan hamma narsadan bitta zilzila oqibatida bir necha daqiqa ichida mahrum bo'lib qolish turgan gap. Yoxud buniyot etilishiga yillab vaqt sarflangan uy-joy bitta yong'in tufayli barbod bo'lib ketishi mumkin. Bularning barchasi Allohning sinovidir. Dunyo sahnasi sinov maydoni ekanini va bunda o'zi ham imtihon qilinayotganini fahmlagan inson mol dunyosidan bir onda mosuvo bo'lganda ham o'zining noshukur bandaligini anglamaydi. Diniy xulqdan uzoq odamlar mol dunyodan ayrilishni fojiaga yo'yganlari uchun bunday voqealar zamirida hikmat yashiringanligini bilmaydilar. Alloh insonlarni mol dunyolarini kamaytirish evaziga imtihon qilishini quyidagicha ma'lum qiladi. Sizlarni biroz xavf ochishlik bilan mavlujon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Baqara surasi 155-oyat. Mu'minlar iymon keltirganlar tomonidan esa mazkur holat tamoman farqli talqin qilinadi. Mol dunyoga hirs qo'yishdagi jahiliyat davridagi illat mu'minlarning xulqlarida kuzatilmagan. Bilganlarki, mu'min butun hayotini Allohning rizoligini topishga bag'ishlaydi. Shu sababli mulkini Alloh yo'lida sarflaydi. Nafsning o'tkinchi xoyu havaslariga aslo berilmaydi. Qo'lidagi bor dunyosini yo'qotgan taqdirda ham ravishi o'zgarmaydi. Chunki u bu yo'qotishda ko'zga ko'rinmas allaqancha hikmat va ezgulik mujassamligini biladi. Ehtimol Tangri bu sinovni umri kalta hislarga mutoy bandalariga bir ogohlantirish tanbeh sifatida berayotgandir. Qiyin vaziyatlarda sabr qilgan qullariga dunyo va oxirat eng go'zal ne'matlarini hozirlab, o'zlari ham bilmagan xayrli bir kelajak tayin etajagi muqarrar. Shu bois mu'minlar boshdan kechirgan bu hodisalarni Rabbilaridan bir eslatma deya qabul qilib istig'for aytishadi. Allohning yaratgan taqdiriga so'zsiz itoat etadilar. Ayting, bizga Allohning yozib qo'ygandan o'zga narsa yetmaydi. U hojamizdir. Allohga esa faqat mu'minlar tavakkul etsinlar. Tavba surasi 51-oyat. Xastalik ortidagi yashirin hikmatlar. Boshimizga kelgan kasallik yoki falokat butun hayotimizni ag'dar to'ntar qilib yuborishi mumkin. Og'ir xastalikka chalingan kishini ko'z oldingizga keltiring. Bemor endi hayot tarzini butunlay o'zgartirishga majbur. O'sha kungacha kuch-quvvatga to'la, o'z ishida mehr bilan tonggacha ishlaydigan inson endi vaqtining ko'pini uyida, xoli va sokin joylarda o'tkazishi kerak. Avvalgidek o'z istagan taomlarni ham yeya olmaydi. Bu insonning sog'lom kishilardan farqi bo'lib, tanasida og'riq tuyadi. Balki oshqozoni ham bezovta qiladi. Kuch-quvvatdan ham qolayotgandek, lekin bu hodisalar ba'zi insonlar o'ylagandek salbiy holat emas. Aksincha bu bandasiga berilgan buyuk bir rahmatdir. Kasallik ortidagi yashirin hikmatlarni tushuna boshlaganimizda esa o'zgacha kayfiyat hukmronligini sezamiz. Kasallik insonga o'zini ojiz va Allohga muhtoj ekanligini eslatib turadi. Kasallik paytida inson vujudi ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan virus va mikroblarga yengiladi. Bir dona mikrob insonning butun a'zolari faoliyatiga putur yetkazib, kishini o'qiy olmaydigan, yura olmaydigan, hatto nafas ola olmaydigan holga solishi mumkin. Bu holatlar insonning dunyo ne'matlariga nisbatan munosabatini yana bir karra ko'zdan kechirishiga sabab bo'lishi kerak. Tushungan odam bunday hollarda o'zining ojizligini, Allohga naqadar muhtojligini yaxshi anglaydi. Sog'lom paytida o'ziga bino qo'ygan, havolangan va arzimas davlati bilan mag'rurlangan kishi balki ilgariroq anglab yetmagan bu haqiqatni endi tushunar. Hamma narsalarning xoliqi bo'lgan Rabbimizning intihosiz qudratini endi idrok etar. Hastalikda insonning Allohga qiladigan iltijosi qabul bo'lib, muqarrabligi ham ortadi. Og'ir kasallikka chalingan kishi dunyoning o'tkinchiligini yaxshiroq tushunadi. Odamning kasalligi orta boshlagan sari o'lim va oxirat haqida jiddiyroq o'ylay boshlaydi. Boshdan kechirayotgan darddan qutulish uchun Allohga sidq dildan duo qiladi. Shu bois Allohga yaqinligi yanada ortadi. Albatta, iltijolari mustajob bemor sog'aygandan keyin ham o'sha samimiyat bilan duolarini davom ettirmog'i, nonko'rlikdan o'zini tiymog'i joiz. Agar shunday bo'lsa, unga yo'liqqan dard uning uchun buyuk ne'matga aylanishi, ixlos bilan yashaladigan hayotga vosita bo'lishi mumkin. Alloh Qur'onda qiyin vaziyatlarda o'ziga yuzlangan va murodi hosil bo'lgach nonko'rlik qilgan insonlar haqida shunday deydi. Insonga zarar yetganda yotgan holda yo o'tirib yoki tik turib ham bizga iltijo qiladi. Undan zararni ketkazganimizda esa go'yo yetgan zarardan bizga duo qilmagandek ketaveradi. Mana shu tarzda isrofchi tajovuzkorlarga o'z qilmishlari ziynatli chiroyli qilib qo'yildi. Yunus surasi 12. oyat. Salomatlik Allohning bir marhamati ekanligi bemorlikda yana ham yaxshiroq bilinadi. Ayrim insonlar aksar holda sog'liqning buyuk ne'mat ekanini unutib qo'yishadi. Anchayin o'sal bo'lmagan og'riq alamini his qilmagan kimsalar shu narsaga odatlanadilar. Lekin kasallik yo'liqqan paytlaridagina sihhat Allohning lutfi ekanligini anglab yetadilar. Chunki narsalarning qadri yo'qotilganda, mahrum bo'linganda bilinishi bor gap. Bir islom ulamosi aytganidek, sovuqsiz issiq, qochliksiz to'qlik beqadrdir. Kasallik bo'lmasa salomatlik ham lazzatsiz. Hamma narsa o'zining ziddi aksi bilan ahamiyatini namoyon qiladi. Kasallikkacha Allohga mukammal iymon keltirmagan kishi ehtimol xastalik sabab bu haqiqatni anglab yetar. Mashaqqatlar zahmatiga qaramay sabr qilgan, Allohga tavakkal qilib o'zining go'zal xulqini namoyon etgan kimsa xastalik oxiratda katta ajrlar olib kelishini his qiladi. Mashaqqatlar zahmatiga qaramay sabr qilgan, Allohga tavakkal qilib, o'zining go'zal xulqini namoyon etgan kimsaga xastalik oxiratda katta ajrlar olib kelishi mumkin. Bularni to'la-to'kis tushunib yetgan odam kasal kunidan hech qachon shikoyat qilmaydi. Uni Allohning o'zi quvvatlantiradi, yuksaltiradi. U dardmandligi Allohning huzurida bir hikmatga sazovorligini bilgan holda sabr qiladi. Hazrat Ibrohim alayhisalomning bemor paytlarida qilgan samimiy duolari mu'minlar uchun chiroyli namunadir. U meni yaratgandir, bas u meni hidoyat qilur, uning o'zigina meni yedirur va ichirur, kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur, u meni o'ldirur, so'ngra qiyomat kuni qayta tiriltirur, u jazo kuni qiyomatda mening xatolarimni mag'firat etishini umid qilurman. Ey Rabbim, menga hikmat baxsh etgin va meni solih bandalarga qo'shgin. Shuaro surasi 78-83 oyatlar. Nabiylar va solih mu'minlarning o'rnak bo'ladigan tavakkuli, inkorchilarning qattiq gaplari, mazah va tuhmatlari, hatto xurujlariga sabab bo'lgan edi. Payg'ambarlar va ummatlari hayotini kuzatganimizda, ularning hayotlari inkorchilar bilan mujodaladan iborat bo'lganligini ko'ramiz. Shunday damlarda payg'ambarlar va ularning ummatlari namoyon etgan hayratomuz fazilatlarga guvoh bo'lamiz. O'shanda ashoblar naqadar mas'uliyatli vazifalarni o'z zimmalariga olib, qismat Alloh tomonidan ekanini idrok eta olish baxti va tavakkuli bilan yashadi. Allohga bo'lgan mustahkam iymonlari mahsuli bo'lgan bu fazilatlar jamiki musulmonlar uchun o'rnak bo'lib qoldi. Inkorchi qavmlar mudom payg'ambarlar va mu'minlarga aziyat berish, botil dinlarga e'tiqodda sobit bo'lishga urinishardi. Ammo mu'minlar bu tahdidlarga nisbatan matonat bilan va alal xusus haqiqat yuziga chiqishidan umidvorlik bilan hayot kechirdilar. Qur'onda iymon keltirgan mu'minlarga qilingan riyo va tuhmatlar ular uchun aslida yomonlik emas, balki hikmat ekanligi alohida ulug'lanadi. Bir oyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi ibratli hodisa hikoya qilinib, rivoyat shunday izohlanadi. Albatta, bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lmish bir to'dadir. Uni, ya'ni bo'xtonni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylagansizlar, balki u sizlar uchun yaxshidir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi orttirgan gunoh jazosi bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun esa ulkan jazo bordir. Nur surasi 11-oyat. Tarixdan ma'lumki, inkorchi qavmlar mu'minlarning Alloh yo'lida yurishi, diniy axloqiy dunyo qarashi va faoliyatlarini botil dinlarga bo'lgan noto'g'ri e'tiqodlari tufayli xavfli deb bilganlar. Shu sababli ham iymon keltirganlarni oyoq osti qilish uchun biroz avval aytib o'tganimizdek, mazammat va bo'xton qilishga o'xshagan illatlardan foydalangan. Bular yetmaganday tahdid, qamoq, haqorat va yurtidan badarg'a qilish singari turli yo'llar bilan zulm o'tkazganlar. Bot-bot, mu'minlar bilan qilingan mojarolar, qo'pol muomala adashgan qavmlarning yo'li noto'g'ri ekanligi bir isbotdir. Boz ustiga mu'minlarga ravo ko'rilgan bunday sovuq muomala va xatti-harakatlarni yaxshilik deb hisoblashgan. Payg'ambarimiz davrida sodir bo'lgan bir qissada mavzuyimizga aloqador xulosalar bor. Qissada mushriklarning mu'minlarni har taraflama sinaganlari va bu qilmishi uchun halokatli zilzila bilan jazolanganliklari aytiladi. Shunday og'ir sermashaqqat sinov onlarida munofiqlar turfa bahonalar bilan o'zlarini chetga olib, kim ekanliklarini oshkor qilib qo'yganlar. Mu'minlar orasida jon saqlab yurgan, dillari ishtibohga to'la munofiqlar ana shunday dushvor vaziyatlarda yuzaga chiqib qolgan edilar. Ushbu voqeada mu'minlar o'zlari ro'baro bo'lgan zahmatlar zamirida buyuk xayr, hikmat borligiga guvoh bo'lishgan. Alloh taolo buyurganida yashaganliklari uchun iymonlari komil bo'lgan va Allohga yaqinligi ortgan edi. Mu'minlar firqalarni, yovni ko'rgan vaqtlarda bu Alloh va payg'ambari bizlarga va'da qilgan narsadir, ya'ni imtihondir. Alloh va payg'ambarining rost so'zidir, dedilar va bu ularning iymon va itoatlarini yanada ziyoda qildi. Ahzob surasi 22-oyat. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam barcha elchilar kabi hayotlari davomida ko'p qiyinchiliklarga duch kelganlar. Bunday hollarda sabr va tavakkul qilib, musulmonlarga ulkan o'rnak bo'lganlar. Sevimli payg'ambarimiz mushriklar ta'qibidan bir g'orga berkingan edilar. Mushriklar esa Rasulullah yashiringan g'orning oldigacha keldilar. Shunday tahlikali vaziyatda sallallohu alayhi va sallam Allohga bo'lgan tavakkalning oliy namunasini namoyish etdilar. Agar sizlar unga, ya'ni Muhammadga yordam qilmasangiz, Alloh o'zingizga yordam qilgan. Qachonki uni kofirlar ikki kishining biri sifatida vatanidan chiqarib yuborganlarida, ikkovlari g'orda turib Muhammad hamroh Abu Bakrga tashvish chekma, albatta Alloh biz bilan birgadir degan edi. Shunda Alloh unga taskin, xotirjamlik nozil etdi va sizlar ko'rmagan lashkarlar, ya'ni farishtalar bilan uni quvvatladi hamda kofir bo'lganlar so'zini tuban qildi. Allohning so'zi esa u yuksakdir. Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Tavba surasi 40-oyat. Payg'ambar alayhisolamning hayotlari xavf ostida bo'la turib, qo'rquv va tushkunlikka tushmaganliklarining yagona sababi shubhasiz Allohga bo'lgan e'tiqod. Va u yaratgan taqdirdagi hamma tadbir yaxshilik va go'zallikka to'la ekanligini anglab yetganliklardandir. Hazrati Musa alayhisolamning Fir'avn bilan tortishuvlari mu'minlarning talofatiday ko'rinsa-da, Allohning irodasi bilan tamomila uning aksi yuz berganini tarixda ko'rdik. Fir'avn o'z lashkari bilan Misrdan ketib qolgan Hazrati Musa alayhisolam va u zot kelgashganlarning yoqasidan tutish uchun yo'lga chiqqan edi. Fir'avn va Musa alayhisolamni topgan joyda uning qarshisidan daryo chiqdi. Fir'avn Musa alayhisolamni Nil daryosining sohilidan topdi va o'sha daqiqalarda Musa alayhisolam tomonlaridan Fir'avnga aytilgan quyidagi mutaassir oyatlar nozil bo'ldi. Musa alayhisolam oldilarida dengiz, ortlarida esa mal'un Fir'avn lashkari bilan hujumda turgan holda, o'zot buyuk Allohning yordami albatta kelishiga to'la ishonch bilan harakat qildilar. Va tillarda doston bo'lgan bu komil xulqlarni bizlarga ibrat o'laroq meros qoldirdilar. Yaxshilab ushbu duoni tinglaysiz. Bas, Fir'avn lashkari tong paytida ularning iziga tushdilar. Bas, qachonki ikki jamoa bir-birini ko'rishgach, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik dedilar. Musa aytdi: "Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni xavfsiz yo'lga boshlar." Shuara surasi 60-62-oyatlar. Xosiyatsizday ko'ringan hodisalarda mu'minlar uchun xayriyat mujassam bo'lgan eng ibratomuz tarixlardan biri Hazrati Yusuf alayhisalomning hayotlaridir. Yusuf alayhisalom go'daklik chog'larida o'z tug'ishgan aka-ukalari tomonidan quduqqa tashlanib, Misr vazirining ayoli tomonidan qilingan tuhmat oqibatida uzoq muddat zindonda qolib ketish kabi sinovli kunlarni boshdan kechirdilar. Illo u zot kechmishlarning barchasini xayrli deb qabul qilib sabr qildilar. Yuksak matonat ajrini sabr va ixlos mukofotini Yusuf alayhissalom bu dunyoda ham ko'rdilar va inshaalloh oxiratda ham oladilar. Buyuk va marhamatli Alloh turli sabablar bilan Yusuf alayhissalomga cheksiz mol dunyo va hukm farmonlik berdi. Yusuf alayhissalomning butun hayotlari boshdan kechirgan mashaqqatlarining hikmati va Rabbilariga bo'lgan ishonchlari Qur'onda o'z nomlari bilan atalgan surada quyidagicha keltirilgan. Ey Rabbim, menga podshohlik ato etding. Yana barcha gap tushlarning ta'vil ta'birlaridan menga ta'lim berding. Ey osmonlar va yerni ijod etgan zot, dunyoyu oxiratni o'zing egamdirsan. Ajalim yetganda musulmon holimni jonimni olgin va meni solihlar qatoriga qo'shgan. Yusuf surasi 101-oyat. Ibrohim alayhissalom ham mushrik qavmlar qarshisida o'zlarining jasorat va e'timodlarini namoyish etib mu'minlarga yuksak namuna bo'ldilar. Ibrohim alayhissalomga qaqshatqich zarba berishga qasd qilganlar u zotni olovga tashlashda zulmga qo'l urgan edilar. Zohiran qaraganda Ibrohim alayhissalom mushriklar gulxanda yonib azoblanganday ko'rindi. Biroq haqiqatdan tanasi Allohning izmida bo'lgani kabi olovning yonish yonmasligi ham yolg'iz Allohning irodasida edi. Allohu akbar. Borliqdagi jami mavjudotlarning parvardigori otash ichida Ibrohim uchun salqin va omonlik bo'lishini buyurdi. Mushriklarning azoblarini o'z boshlariga yubordi. Biz aytdik, ey olov, Ibrohim uchun salqin va omonlik bo'l. Ular Ibrohimga makr qilmoqchi bo'ldilar. Biz esa ularning o'zlarini ko'proq ziyon ko'ruvchi qilib qo'ydik. Anbiyo surasi 69-70-oyatlar. Mo'minlar mushkul ahvollarda Qur'onda sanalgan, maqtalgan payg'ambarlardan o'rnak olib, Allohga bo'lgan ishonch va e'tiqodlarini namoyon etmoqlari lozim. Zero bir boqishdan nafsiz ko'ringan narsalar aslida mo'minlar uchun sinov sifatida berilgan lutfdir. Inson taqdiridagi har bir narsa go'zal va hikmatlidir. Yuqorida keltirilgan ibratli voqealarga nisbatan mu'minlarning ko'z qarashi va payg'ambarlar hayotidan o'zlashtiradigan o'rnaklari muhim haqiqatni oydinlashtiradi. Inson hayotimni o'zim xohlaganday, o'zim rejalashtirganday yashayapman deb o'ylashi mumkin, biroq u Alloh tomonidan belgilab qo'yilgan taqdirini yashayotgan bo'ladi. Ortga qayrilib, hayotingizga nazar tashlasangiz, qancha vaqt o'tgandan qat'iy nazar, necha yillik voqea hodisalarini bir zumda ko'z oldingizdan o'tkaza olasiz. Siz uchun qachonlardir juda muhim bo'lgan narsalar endi xotiraga aylangan. Ammo o'sha vaqtda gapirgan gapingiz, qilgan xatti-harakatingiz, xayoldan kechgan har bir fikr Alloh bilan orangizdagi sirdir. Har bir inson muqarrar yuzma-yuz kelishga majbur bo'lgan haqiqat, o'limdan so'ng sizga amallaringiz o'zgartirilmagan holda taqdim etiladi. O'lim bilan birga inson duch kelishi mumkin bo'lgan ikki ehtimol bor. Agar odam bolasi o'z umrini Alloh buyurgan go'zal xulq bilan yashasa, saodatga erishadi. Aks holda so'ngsiz azoblarga duchor bo'ladi. Alloh buyurgan axloq har narsani Rabbidan ekanligiga iymon keltirib, qiyin damlarda ham o'ziga shukr qila olishdir. Butun hayotini har qanday sharoitda hikmatli ekanligiga iymon keltirib yashash har bir vijdon egasining vazifasi. Alloh iymon keltirib sabr qilgan qullarga quyidagicha xabar beradi. Biz qanchadan qancha maishati haddan oshgan yurtlarni halok qildik. Bas maskanlarda ulardan keyin kamdan kam istiqomat qilindi. Ularning mulk diyorlariga biz voris bo'ldik. Rabbingiz barcha yurtlarning markazlariga oyatlarimizni ularga tilovat qiladigan payg'ambar yubormagunicha o yurtlarni halok qiluvchi bo'lmadi. Biz yurtlarni faqat ularning aholisi zolim, kofir bo'lgandagina halok qiluvchi bo'ldik. Ankabut surasi 58-59-oyatlar.
Mishning yorug' sahifalari.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni kimni ahli jannatga qarashlik xursat qilmoqchi bo'lsa, Abdulloh ibn Salomga qarasin deb marhamat qildilar. Shunchalik buyuk ta'rifga ega bo'lish uchun bu sahobiy nimalar qilgan ekan? Keling, ushbu sahifamizda shu haqda suhbatlashaylik.
Hus
Husayn ibn Salom Yasribda yahudiylarning ahborlari, rohiblaridan biri edi. Madinani har bir yig'ini va har majlisda u kishi ishtirok etardi. Uni hamma hurmat qilardi. Odamlar orasida u o'zining rostgo'yligi va sodiqligi bilan shuhrat qozongan edi. Husayn sodda va osoyishta hayot kechirar, o'zining vaqtini 3 qismga bo'lgan edi. Birinchi qismini kanisa, ya'ni yahudiylar ibodatxonasida o'tkazardi. Ibodat va va'z bilan o'tkazardi. Ikkinchi qismini o'zining bog'idagi daraxtlarga qarab, ularni parvarish qilardi. Uchinchi vaqtida esa Tavrot o'qishlik bilan dinni o'rganar edi. Har gal Tavrotni o'qiganda, Husayn Makka tarafdan oxirgi payg'ambar chiqib, har bir payg'ambarlar ishini oxiriga yetkazadi degan joylarga alohida to'xtalib o'tar edi. Bu keladigan payg'ambarning sifatlarini va alomatlarini o'rganib chiqib, Husayn xursand bo'lardi. Bu payg'ambar o'z shahrini tashlab Yasribga kelishligiga sabab bo'ldi. Har gal o'sha xabarlarni o'qiganda yoki unda fikr qilganida, u Allohdan bu payg'ambar bilan ko'rishni va u kelguncha yashashni va unga birinchilardan bo'lib iymon keltirishlikni so'rardi. Alloh azza va jalla Husayn ibn Salomning duosini ijobat qilib, uning hayot kunlarini payg'ambar hidoyat va rahmat olib kelguncha qildi. Payg'ambar bilan ko'rishib, u bilan ko'rishishlik Husayn ibn Salomga nasib etdi. Tabiiyki, u nozil qilingan Qur'oni Karimga iymon keltirdi. Keling, so'zni Husaynning o'ziga beraylik. U islomga qanday qilib kirganini o'zi rivoyat qilib bersin. Husayn ibn Salom aytadi: "Allohning payg'ambari kelganini eshitganda, men uning ismini va nasabini, qayerdan chiqqanligini, qandayligini va qayerga borishligini bilishga harakat qildim. Bu xabarlarni bilgach, kitobda yozilgan xabarlarga solishtirdim. Haqiqatan ham rost payg'ambar ekanligini bilishdik uchun albatta. Nima qilgan bo'lsam, men bu amalimni boshqa yahudiylarga aytmasdan sir tutdim." Bu holat Allohning payg'ambari Makkadan Madinaga kelgunga qadar davom etdi. Oxirgi payg'ambar Yasrib ketib kelganda Quboga kelib tushdi. Qubo Madina yaqinidagi qishloq hisoblanadi. Bizga bir kishi kelib uning kelganligini xabar berdi. Shu vaqt men xurmo daraxti ustida ishlayotgan edim. Ammam Xolida bint Xoriz daraxt tagida o'tirgan edi. Men bu xabarni eshitib xursandlikdan Allohu ulug, Allohu ulug deb baqirib yubordim. Mening hayqirig'imni eshitgan ammam menga dediki, Alloh seni yorlaqasin, Allohga qasamki, agar Imronning o'g'li Muso eshitganda bu so'zlarni sen bunday shaklda ayta olmagan bo'larding. Men dedimki, ey amma, Allohga qasamki, bu kelgan kishi Imronning o'g'li Musoning birodaridir va uning dinidadir. Muso nima uchun kelgan bo'lsa, u ham shunga kelgandir. Ammam jim bo'lib mendan keyin so'radi. Bu sizlar bizga xabar bergan payg'ambar emasmi? Oldingi payg'ambarlar ishini tasdiqlab kelib va payg'ambarlar ishini tugatuvchidir. Ha, o'shadir dedim. Demak, o'sha ekan dedilar ammam. Keyin men Allohning payg'ambari oldiga shoshilib bordim. Borganimda uning uyi oldida odamlar to'planib turishgan ekan. Men ularning orasiga suqilib kirib, uning yoniga borib qoldim. Undan birinchi eshitgan so'zim shu bo'ldi: "Ey insonlar, salomni bir-biringizga oshkora qilinglar va miskinlarni taomlantiringizlar. Kechalarda hamma uxlaganda ibodat qilinglar. Shunda jannatga omonlik bilan kirasizlar." Men uni yaxshilab ko'zdan kechirib, yuziga qaradim. Hatto uning yolg'onchi emasligini aniqlamagunimcha. Keyin uning yoniga borib, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning elchisi deb guvohlik berdim. Menga qarab dedilar: "Isming nima?" "Husayn ibn Salom" dedim. "Endi sening isming?" "Abdulloh ibn Salom" dedilar payg'ambar alayhisalom. "Ha" dedim men. "Abdulloh ibn Salom. Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, bugundan boshlab shundan boshqa ismim yo'q." Keyin Allohning payg'ambari oldidan uyga qaytdim. Xotinim, bolalarimni va yaqinlarimni islom diniga chaqirdim. Ularning hammalari bu dinni qabul qilishdi. Ammam Xolida qari bo'lishlariga qaramasdan ham ular ham qabul qildilar. Shundan keyin men ularning barchasiga dedim: "Yahudiylardan islomga kirganingizni yashirib turinglar. Hatto men o'zim aytmagunimcha." Ular xop deb javob berishdi. O'sha zahoti men payg'ambar oldilariga borib shunday dedim: "Ya Rasululloh, yahudiy xalqi ayyorroq va tuhmatchidir. Men xohlardimki, siz ularning sayyidlarini o'z huzuringizga chaqirib, men esa ulardan vaqtinchalik bir hujraga berkinib turishligimni, keyin esa siz ulardan men haqimda so'rashingizni, islom diniga kirganimni aytmasdan turib albatta, ularni ham islom diniga chaqirishingizni. Agar ular meni islomga kirganimni bilib qolishsa, ular meni har xil uydirma va haqoratlar bilan ayblashadi. Meni bir xonaga joylashtirib, Allohning rasuli ularni islom diniga chaqirdilar va o'zlariga iymon keltirishlikka undadilar. Shu orada ularga Tavrotdagi bitiklarni ham xabar berib o'tdilar. Yahudiylar o'zaro bahslashib, iymon keltirishdan bosh tortishdi. Ularning bu holatini ko'rib Rasululloh so'radilar: "Husayn ibn Salom orangizda qanday martabada turadi?" Ular javob berishdiki: "U bizning yo'lboshchimizning o'g'lidir. U ham yaxshi ruhoniy va olim kishilarimizdandir." Allohning rasuli ulardan yana so'radilar: "Agar siz uni islom dinini qabul qilganini bilsangiz nima qilasizlar?" Yahudiylar aytdilar: "Xudo saqlasin, u islomni qabul qilishi mumkin emas." Keyin men ular oldiga chiqib dedim: "Ey yahudiylar, Allohdan qo'rqinglar. Muhammad nimani olib kelgan bo'lsa, shuni qabul qilinglar. Allohga qasamki, sizlar u kishining haqiqiy payg'ambar ekanligini bilib turibsizlar va u kishi haqida Tavrotdagi xabarni ham yaxshi bilasizlar. Men guvohlik beramanki, u Allohning rost payg'ambaridir. Men unga nimaga ishonishlik kerak bo'lsa ishondim." Ular aytdilar: "Sen yolg'onchidirsan. Allohga qasamki, sen oramizda eng yomonimizdirsan va eng yomonimizning o'g'lidirsan. Sen oramizda eng ahmog'imizsan va eng ahmog'ining o'g'lidirsan." Men payg'ambarimizga dedim: "Ko'rmadingizmi, men sizga aytmaganmidim? Yahudi xalqi ayyor va tuhmatchi, yolg'onchi, fosiq bo'ladi" deb. Abdullah ibn Salom islomni butun borlig'i bilan qabul qildi. Chanqagan inson yaxshilikka intilganidek, u ham haqqa intildi. Qur'on o'qishlik uni o'ziga rom qildi. Qancha o'qsa ham charchamasdan ochiq oyatlardan ta'sirlanardi. Allohning rasuli qayerga borsa, u kishi bilan xuddi soyadek ergashib yurardi. Alloh yo'lida yaxshi amallar qilganligidan Allohning rasuli unga jannat xabarini yetkazdilar va bu xabar sahobalar orasida tez tarqalib ketdi. Bu voqeani Qays ibn Ubada va boshqalar xabar berib aytadilar. Robiy dedilar: "Men Madinada Allohning rasulini masjidda, majlisda ko'rdim. Bu majlisda bir qariya so'zlar edi. Eshitayotganlar uning suhbatdan qalblari xotirjam edi. Abdullah ibn Salom odamlarga ta'sirchan so'zlar murojaat qilar edi va uning yoqimli so'zlari hammani o'ziga rom qilar. Qachon u o'rnidan turganda kimdir kimni jannat ahlini ko'rishdek xursand qilsa, unga qarasin" dedilar. "Kim u?" dedim men. "Abdullah ibn Salom" deyishdi menga. Men o'zimga dedim: "Men ketidan borib bu qariyaning orqasidan Madina tashqarisidagi uyigacha ergashdim. Qariya uyiga kirib ketdi. Men borib kirishlikka izn so'ragan edim. Qariya ruxsat berdi. Keyin mendan so'radi: "Men nima uchun kerak bo'ldim senga?" Men unga odamlar u haqda nimalar gapirishganligini, masjidda eshitganligimni aytdim. Kimni jannat ahlini ko'rishlik xursand qilsa, senga qarashligini. Shundan so'ng men senga ergashdim. Nima uchun odamlar bunday deganlarini bilishlik uchun albatta. Qariya javob berdi: "Faqat Alloh uchun ma'lumdir jannat ahli kimligi, bolam." "Ha, to'g'ri, lekin bunga biron asos bo'lsa kerak. Ular shunday deyishyapti-ku" dedim men. "Men senga ular nimaga bunday deyishayotganining xabarini beraman" dedi qariya. "Ayting" dedim men. Qariya aytib berdi: "Allohning rasuli hayot vaqtlarida bir kun kechasi men tushimda bir odamni ko'rdim. U odam menga dedi: "Turgin o'rningdan." Kel, men o'rnimdan turdim. U mening qo'limdan ushlab yo'lni ko'rsatib, yo'l chap tarafga qaragan edi. Men undan yurmoqchi edim. "Haligi odam menga bu yo'ldan yurmagin, bu yo'l sening yo'ling emas" dedi. Keyin men o'ng tarafga yorqin yo'lni ko'rib yo'l oldim. "Haligi odam bu sening yo'ling" dedi va "shu yo'ldan yurgin" dedi. Meni ko'rsatgan yo'ldan yurdim, hatto bir chiroyli bog'ga borgunimcha. Bog'da ko'klamzor va mevalari pishgan ekan. Bog'ning o'rtasida temirdan ustunlar bor bo'lib, bir uchi yerda bo'lsa, ikkinchi uchi osmonda edi. Osmondagi uchida tilla halqa osilib turgan ekan. Haligi kishi menga: "Uni chiqib ol" dedi. Men dedimki: "Mening olishlikka kuchim yetmaydi." Mening oldimda bir bolakay turgan edi. U o'sha halqani olib tushishga menga yordam berib yubordi. Men uyqudan uyg'onmaguncha qo'lim bilan halqani ushlab osilib qoldim. Ertasi kuni ertalabdan men payg'ambar alayhisalomning oldiga borib, ko'rgan tushimni u kishiga aytib berdim. Ular meni eshitib turib, "Tushingda ko'rgan chap tarafdagi yo'l bu jahannamga olib boradigan yo'l edi. O'ng tarafga ketgan yo'l esa jannat yo'li edi. Ko'rgan yashil bog'ing bu islomdir. Uning o'rtasidagi ustun esa bu iymon ustunidir. Namoz nazarda tutilgan. Tilla halqa esa sen uni mahkam ushlaganing bu sening Alloh bilan aloqangdir va sen bu yo'lda umring oxirigacha mahkam turasan. Alloh taolo bu zot sharifdan rozi va rizo bo'lsin."
Ayni daqiqalarda
men hayotning bir daqiqasida talaygina xayrli ishlarni qilish mumkin ekaniga amin bo'ldim. Masalan, Qur'on oyatlarini o'qish, har bir oyatda o'nlab harflar bor va shu harflarning har biriga 10 tadan savob berilsa, 100 lab savobga ega bo'lasiz. 100 marta subhanalloh va bihamdih desangiz, 1 daqiqa vaqtingiz ketadi. Holbuki, subhanalloh va bihamdihni aytgan odamning gunohlari mengiz ko'piklar miqdoricha ko'p bo'lsa-da mag'firat qilinadi. 1 daqiqada bir kitobning 4 sahifasiga ko'z yugurtirib chiqdim. Fotiha surasini ichimda tezlik bilan 1 daqiqada 7 marta o'qidim. Ba'zilar Fotiha surasiga beriladigan hasanotlarni hisoblashgan ekan, 1400 dan ortiqroq chiqibdi. Ixlos surasini esa 1 daqiqada 20 marta o'qishingiz mumkin. Ishonmasangiz sinab ko'ring. Bularni bayon qilar ekanman, sizga umringizning 1 daqiqasi qanchalar qiymatli ekanini aytmoqchiman. Xolos, uni zikr, tilovat, duo, tafakkur, mutolaa va ta'lifga qiyoslab ko'rilsa, juda ham katta narsa raqamlarni ifodalaydi. Birgina daqiqa sizning umringiz, fikringiz, tushunchangiz, xotirangiz va hasanotlaringizga ko'plab narsani ziyoda qilishi mumkin. Bu 1 daqiqadan unumli foydalansangiz, o'z o'rningizga sarflasangiz, shundagina amal sahifangizga yoziladi. O'ylab ko'ring, qancha daqiqalarimiz, soatlarimiz, kunlarimiz, oylarimiz, hattoki yillarimiz bekorga ketmoqda. O'yin kulgi va keraksiz narsalar bilan o'tmoqda, ishsiz yo'q bo'lmoqda. Koshki bu vaqtlarni zoya qilgan odam foyda ham zarar ham ko'rmasa, salomat bo'lib qutulib qolsa. Yo'q, u buning aksi o'laroq, ana shu vaqtlarni gunoh va xato ishlarini qilishga sarflamoqda. Alloh o'zi yordam bersin. 1 daqiqada la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, va huwa ala kulli shay'in qodir deb 20 marta aytsangiz bo'ladi. Uning savobi esa Ismoil alayhissalom avlodidan 8tasini Alloh yo'lida qullikdan ozod qilish savobiga tengdir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 1 daqiqa davomida Ixlos surasini 20 marta o'qish mumkinki, bu Qur'oni Karimni 7 marta o'qib chiqish ajriga tengdir. Chunki Ixlos surasi Qur'oni Karimning 3dan 1iga to'g'ri keladi. O'ylab ko'ring, qancha vaqtingiz bekor ketyapti? Qancha savoblardan mahrum qolibsiz? Qancha onlaringiz mishmish, g'iybat, chaqimchilik, g'alamislik, oxiratdan g'aflatda qolish, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lish, bekorchilar bilan birga o'tirish bilan o'tib ketibdi. Ta'lif olamiga kelsak, 1 daqiqada xotirangizdan 4, boshqa bir kitobdan esa 5 satrni, ya'ni taqriban 1 sahifaning 3dan 1ini yoza olasiz. Agar bir kunda 5 satr yozishingizni faraz qilsak, 1 oyda 5, 1 yilda 120, 10 yilda esa 1200 sahifani to'ldira olasiz. Bu taqriban Alloma Ibn Qoyyim rahmatullohi alayhining Zodul Ma'od yoki hech bo'lmasa Hofiz ibn Kasir rahmatullohi alayhining tafsiricha hajmda bo'ladi. Agar har kuni 1 daqiqada 20 marta Ixlos surasini o'qiy olsangiz, 1 oyda 600, 1 yilda esa 7200 marta o'qiy olasiz. Bu esa Qur'oni Karimni 2400 marta o'qish ajriga tengdir. Men o'zim she'rning bir baytini 1 daqiqada 20 marta takrorlab yod olishni sinab ko'rdim. Demak, agar har kuni hikmatli she'rning bir baytini yodlashga odat qilsam, 10 yilda 3600 baytni yod olar ekanman. Holbuki bu baytlar siz uchun majlislaringizga fayz, nutqingizga hikmat va tilingizga boylik bag'ishlaydi. Sallallohu alayhi va sallam lafzi bilan payg'ambar alayhisalomga 1 daqiqada 50 marta salovat aytishingiz mumkin. Bunga mukofot o'laroq Alloh taolo sizga 500 marta salovat aytadi. Chunki siz tarafingizdan aytilgan bir salovat 10 barobar savob bilan taqdirlanadi. Yengil, farz va vojiblarga rioya qilingan, ruku va sajdalarda 3 marta tasbih aytishga cheklanilgan 1 rakatni 1 daqiqada o'qiy oladigan odam bo'lsa, u har kuni 2 rakat zuho, choshgoh namozini o'qsa, 1 yilda 700 rakatdan ko'proq namoz o'qiydi. Har bir rakatda 2 sajda bo'lsa, 1 yilda choshgoh namozining o'zida 1400 dan ortiq sajda bo'lgan bo'ladi. Buning uchun uning kundalik hayotidan 2 daqiqa kifoya. Sahih hadisda siz Alloh uchun bir sajda qilsangiz, Alloh bu sajda bilan maqomingizni bir daraja ko'taradi va bitta gunohingizni kechiradi deyilgan. Demak, 1 daqiqada Robbingizni rozi qilishingiz, gunohlaringizni o'chirishingiz, Alloh huzurida savoblar olishingiz va uning huzurida o'zingiz uchun zaxiralar tayyorlashingiz, yozishingiz, ta'lif qilishingiz, yodlashingiz, layoqatingizni o'stirishingiz, bilimingizni ko'paytirishingiz, virt kundalik vazifangizga rioya qilishingiz, madaniyatingizni boyitishingiz, bilimingizni kengaytirishingiz va mahoratingizni turli narsalarda oshirishingiz mumkin ekan. Do'stim, ularning barchasi himmatga bog'liq. Alloh taolodan himmatlarning o'lishi, g'ayratlarning sovishi va tabiatlarning xasisligidan panoh so'raymiz.
Xotima o'rnida
So'nggi so'z o'rinda har doimgidek qalbiy nidolarga yo'l beramiz. Mo'minlarning axloqi ko'p narsani hal qilib berishini inobatga olib, quyidagi she'rni ham shu mavzuda tayyorladik. Bugungi dasturimiz ham shu bilan yakunlanadi. Yechilganda eng so'nggi tugun 2-3 ushlablar qoling. Da'vatingiz ta'siri uchun xulqingizni to'g'rilab oling. Yig'lash kerak joyda ko'rsangiz, ne bo'ladi haqni bilsangiz, olimlikka da'vo qilsangiz, xulqingizni to'g'rilab oling. Ba'zilar bor tirishib kuyib, ma'ruzalar qilarlar suyib, she'rlarni bir chetga qo'yib, xulqingizni to'g'rilab oling. Oiladan boshlanur taskin, zohirni gargangandi botin. Yoqangizni taqishdan oldin xulqingizni to'g'rilab oling. To'g'ri shartdir aylama xizmat, ammo bunda bo'lmang behikmat. Islomdagi eng katta da'vat xulqingizni to'g'rilab oling. Kimdir dingi bo'lganda tashina, qo'pollik libossangiz boshina, da'vat qilmang yaxshisi oshina. Xulqingizni to'g'rilab oling. Kessangiz gardingni yulshanda, kulib so'zlang aylamon banda, ergashurlar sizga o'shanda. Xulqingizni to'g'rilab oling. Ey birodar qalb agar kasal, shart emasdir yozmaklik g'azal, payg'ambarga o'xshab on avval xulqingizni to'g'rilab oling.